Latvijas izlases aizvadījusi otro spēli pasaules junioru čempionātā, saspringtā mačā zaudēts Šveicē. Šiem tavs viedoklis par šo te spēli kopumā?
Jā, spēles, domāju, bija diezgan pietiekami labi. Parādījām, ka varam cīnīties ar top 4 komandu. Beigās bišķi pietrūk, neko darīt tāds sports ir.
Kādi bija uzstādījumi, taktiski uzstādījumi šīs dienas spēlē un ko pamainījāt, varbūt skatoties vakardienas spēli?
Mēs jau vakardienas spēlē bišķi izmainījām kaut ko jau spēles vidū. Pamainījām aizsardzības to zīmējumu. Pastījāmies arī, kā šeit spēlē, bet poļiem. Pielāgojāmies nedaudz, lai vieglāk būtu apturēt viņus.
Lielākās problēmas šodien sagādāja šveiciešu pirmā maiņa, pret kuru arī jums visvairāk sanāca spēlēt. Viņi arī guva 4 no 5 vārtiem vienādos sastāvos. Vai bija kāda uzstādījuma tieši, jo zinājāt, kad, kā pret viņiem spēlēt un kas bija šie uzstādījumi?
Nē, mēs īpaši neskatījāmies tur maiņas vai cilvēkus. Tur viss vienādi, tur viņiem mums ir... Dažiem prasmīgāk spēlētāji tur bija un pārsteidz mums dažos brīžos.
Pašās beigās jau ņēmāt nost vārtsargu, izmantojot 30 sekundes pārtraukumu, ko pārnājāt?
Pārnājām, kā iemest vārtus. Neizdevās, diemžēl, bet nekas jau nebeidz, nav pasaules gals.
Arī dienu grupas pēdējā spēle pret Poliju, ko varam gaidīt no šī te mača?
Iesim un uzvarēsim.